Radio Okapi.
Mansa Unabeto, Folquin, Consomoussière.
Okapi.
Na bolojo matondo mingi pena bisika mutina mutina beke na kukinga kuzaba bantsangu na betu ndinga kikungu kosumu siya Afrika kena ntola kindundulu. Ya kileka na bantsangu nkukila yae beta tubila misa salama kabubi yae na mbanza beni mingi sabu na batu wa baka kampasi na bumfonzi ya bimpumbulu salaka na tikitoa gina ya beni. Tsangu nkaka kaka na nkukila yae ya kele mingi yae ya kudina na mpimpa mazulu ya masua MV Mutambala na dizanga ya Tanganyika. Awa nabola kimfumu kinchasa kiamvu wa bokasa memana mpe matoma mevutuka diaka na kuluta na kukila yae mukimbo ya kileka lutaka na kilima bubi yae pe disu mpe dikutu na betu kuna vanda kadona madimba beta zaba inki ya ulutaka kuna kasi beka tolave makutu. Epise kopa bute mbo bini melomba kusalama kimvuka musianza ya kesabu na kususa kuzaba kileka nyoso na bumvonzi ya pesa kalufu wa mingi na ndambu ina ya kivu wa zulu nyoso ya mezabana mingi na misa ya ndi salaka bubi yae na mbanza bini na dibaku yae ntumu wa papa ya bakaka sika na misa yae lombaka na nkangu na kuvwanda tiki vuvu mpe ntumu na beto na misa ina daniki na njita vwanaka Maxiel Papi Mukeba.
Kuboka na ntima ya eveki ya Butembo kilumbu ya yatanu na misa ya ngemba mpe ya kia disamu na bayina baku zaka kufa na divula mpe na telituali ya beni. Nganganzambi paluku sikulu Melchizedek Metuba bame kufa na ngonda ya kumi bantunka mazole makumi sambano na ntsambwadia. Mbuta ya bakatolika metombula ndinga na mutindu luyali kena kusala kima mosive. Yani kena kulomba inza ya mvimba sala kusosa sosa na mambo ya kufa bantu. Yani kuzaka tuba muzole kumisa ntsangu ya ya kivuvu na baklisto na kulombaka kimvuka ya inza ya mvimba. Mba kuza sala kusosa sosa ntumwa ya pape kena kulomba nkangu ya kutadidila ngemba. Nganga nzambi Adolfe Tito Ilama na ntsangu ya pape François na nkangu ya beni mukena kuzola ya uve bampangi na beto ya baketo mpeba bakala vwanda ntangu nyoso na mpasi kukonda kubaka lusadusu. Pape kena kulomba beno vwanda na kivuvu na misa yae kuzaka Monika Pelezila likabu ya episkopo ya Kongo baeveki ya Goma mpea Bukavu bwela bambuta ya luyalu ya ndambu ina.
Dani kinanzita matodo minge fonsi matibubi ya melunga mvula musi ya mvimba katuka mukanda mwakana Nairobi tulamaka maboko na dibanza kuvutuka ngemba kileka na kizunga mazanga nene ya banti ya ntoto na betu Afrika kasiti na kilu mabubi ya in lusambusu ya bambamu ya mbi ya bimpumbula M23 salaka meya ntika kantetewe kubokota yae ya kela kimvuka yumano watch sabu na kimvuka yae melomba na luyalu na kusulula kibanti ya kizunga yae sabu na bau kuvutula awa na ntoto na betu bimpumbulu ina ya ntama M23 ya fuaka batu mingi samuti baku samba. Betu kwenye ntonga na kizunga kwa tek mingi na ubangi yanti wapi kimvuka kena kulandila kama mbangemba na district yai mekatona kusala njete la kisalu na grupma abokunzi na sekter adongo mingi na teritoara kungu ntangu ya pesa maka kuna ya kila kusalama kimvuka musi ya batu ya kena kunata mavwanga mingi batu ina barundike na kukula batu nyoso ya kile nandambu inave ya kile ba nandambu inave kasi ya kile tibiti ya bimfumu na grupma ina abokunzi Suzanne Zobo Odra kepeta vende tangwa Dominique Olombi Monga Pange ya kentu manabitu na kizunga Equateur.
Pange koso msiara Afrika na kutuba ya kimvuka ya kele ndilaka mambu ya ngemba kuna na ubangi yansi ya kele kimvuka mosi ya ketuba tiba kezola kusoba bifu ya nkangu ya bokondi ya kele tumbanza ya mavwanga ina. Kele bau ya lombaka na bakuwa bwala na kukula minga ngazole ya kele vebana ya zoni ya mavipi ya bokondi. Na katike mwona na munga nga ntwadisi ya ndzoya nene ya lusansu ya kuna. Basalaka pei mutindu mosi na ntwadisi ya bainfirmia ya centre ya nene ya mavipi ya kele na bokondi. Kima ya nkaka ya pasi kele ti baka nga kapenzo yina ya lusansu bwela diaka banzo nyoso ya bisalu ya mavimpi. Nantangu ya impangi kuso msera Afrika bantuadisi ya district ya ubangi yansi lombaka na fumu ya teritoria ya kungu na kukwenda kuzikisa mavwanga ina. Na kulandila jambu ya nzozi mosi na zina ya koko wapi ba muna kansabi ya nzo ina ya lusansu ya baka nga kana maboko nandi kele fumu ya kimvuka ina ya mesalema kuna na bokondi. Mutu ya nkaka ya mefunda Goma na Diambu Yai kele yandi mosi fumu ya groupement pena nima ya masolo ya kimvuka ya kele ndilaka mambu ya ngemba vandaka na ya utinkangu bivuka ina salamaka samu na kusosa bantangu nyoso ya bafwete kutinda na parke pe katuka kilumbu ya mazono ya batindaka na gemena fumu ya kimvuka ina ya kangamaka.
Suzanne Zobo o 30 ans sam na bet na kuvutu lange matondo mingi sam na tsangu ya na kivu yansi tsangu kele mingi yai ya kudina biza bisaka yao na mpimpa mazono ya masua na zina MV Mutambala pene pena bwala tembwe mingi ni katikati na kukatuka moba tina kukuba na mbanza kalemi ya ukatuka kana dibunga moba kasi na kutuba ya mungu wa masua ntala batu wa fonda kana kati meza ba NTTV masua raia katuka kana uvira mpe okako ya katuka kana kalemi mekwena na kupesa maboko kusabu na yao, bitolanda na alualua fiston goma, ya kentumana betantongu nyosu na uvira, kuboko tambuta gabi, ya ke Musa Bantolisi etablisma elmei frère, yina ya kelempe mukwa maswa yina bitolanda ndi.
Bon, vous savez,
Beno meza ba yao ba yina ke nataka kifanusu ba kapitene muza ba ve mutindu ke vwandilaka mabanda na bao na ntangu ba ke vwandaka na nganda beto ke bendaka bao makutu ntangu nyoso samu na kuzitisa mutindu ya kukitila ba yina ke bongisa kazabisaka munu bima vwandaka mingi mumetelemina yao ya kele kiyekwa ya nene mpamba ve kisumbula ya mutindu yae beto ke na kuzodila yao ve bantuzole ba yina amekuja vuka na kukumaka na disimu ba yanka kaba kuzaka baka bao na masua masua ya imekwena na moba beto kena kuvingila samu beto toma zaba.
Kitumbe kile ya kave kia mvua buka same bonga kena kukila bubiai ya bantolisi ambula matadi ya Kinshasa dia tisaka mukemba kuzibula yao sambu na kuluta dia kaba kamyo kia mvua yai ya kena kufukisa balabala buka sa tisendwe salaka kituza bambula tanu ya kubeba mpamave ya ufwanda kakena kudinda nantangu tiba potopoto, tiba masa mvula. Kisalu ya kubongisa yao, mesala kituza mvula zole bubi yae, bakamyu mebandadia kana kuluta na zulu ya kiamvu yae, ya mevutuka mpa, nwelelu zituka bambi, nkudu na beto durna madimba, mwona kampe simbaka yao.
Ngeme katuka na kuzabisa yao mpangi konsomusi ya Afrika na nima ya binzonzi ya bantwadisi ya mbula matadi mpena nima ya kuzenga mwalele ya batulaka asamu na mukembo yai mkangu monisaka kese na bao na miyimbu ya mutindu na mutindu mingi vutulaka matondo mingi na OVD mingi diaka kemonati bao tasalaka antangu fyoti samu na kukwenda na zandu to na kuvutuka na banzo na bao na sika ya kubaluka na banzila yanda kiamvu ya mfunu beno melanda yao na bimbangi ya bantu kiamvu yai mesalama na kulanda banzila siku ya kisalu. Ata kutibantu ya bakaka sika na mukembo yai sepelaka. Kansi ba umelomba na mbula matazi na kutula mwinda na kitini yai ya nzila mpambave mudidi kele mingi mpena kubongi saka yao konsombala. Kiamvu yai kele nanda ya bametre 15. Bamezunga yao tibibende na bandambu nyonso zole samu na ulukengelo ya bantu na nzila. Bibende bamepakula langi ya mbwaki mpempembe. Kima yankaka ya kusimba keleti kitini ya nzila yai ya ovedeme bongisa na kutula gudro ya mpa kele nanda ya kiteso ya bametre kama iya.
Nwela luzi toka bambi matondo mingi beno ya meka tono kuzibula ba radio na beno befuansi matibeke na kulanda radio kapimpe bantangu na yegu na ndinga kikungu. Bambuta se na vwana pe bankuni na bayo anzo wa kinzonzi mevuka na bubiai mewaka na muzola tuba mingi bubiai sabu na mbongo luyel tasadila na mvula ke kuiza ntola mbongo yai ya kila kituza ba miliak ivwa na ndamwa ba dolar mbongo mingi takatuka na bisalu ya matada ntalu sabu na kumanisa nantola kubasisa dinaka ya bisalu nyoswa kupona mutuna ke kuiza kuluta awa nantoto na beto kungo Kinshasa sinike na kukinga kaka balukanu ya nzwa kinzonji tabaka nganganzama ya polineke malumalu ntwadisi ya nzwa yai ya bisalu kuponama za bisaka ya ububu yai na dibakwa lukutaka na vukisaka bambuta sini ya vwanape bambuta bimvuka politiki beto landa yai ya yandi tubaka na kinzonzulo ya Jacques Yves Molima
na yai metadila dinaka nyoso ya kuponama mpena mvutu na yai metadila dinaka ya kuponama na babwala na bambanza mpena bakomune beto kena kusala ngolo samu na dinaka nyoso ya yai ya bisalu ya kupona. Mpena yai metadila bamambu zole ya mfunu samu na kusalama ya kupona manyoso yai. Luyalu kena kulanda kisalu mingi na yai metadila mbongo ya bisalu yai. Mpena yai metadila bansiku samu na kupona mayai. Beto kena kukinga nzo ya kinzonzi. Kanati bamambu nyoso zole yai memana. Dinaka ya kupona manyoso tazabana. Mpena yai metadila
itadila nsobolo yalenda kukota na jinaka ya kupona mana babwala bambanza mpena bakomune beto kekinga banganga mayele kuzabisa beto kana ntangu mingi ya bakamaka samno kubasisa ndambu ya ntete ya mazina ya bantu tapona tapusa na ntwala luyantiku ya kupona yai
ave une silence sur la date des élections.
Bivona kamingi samna kulanda bantongo na bitu na ndinga tiko na radio na bena ngemba kivuwa betu kena yao. Alengo yivona kananjila mashini. Bitu vona kanuela luzitu kabambi suza nzobo otra. Na disungo la pili kipela mondo mpena ntwala kinzo nzolo bemimona yao. Koso musia Afrika. Na sabala kekuiza na kintete bleshindani kambalata vona suka. Pe beto koso musia Afrika na luzo la Nzambi. Beto vona nkokila. Bebika lambote.
Okapi.
Okapi.
Ayo. Okapi.